want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Τι θανατικό είναι αυτό, παιδιά, που έχει πέσει στη μόδα? Ποια μαύρη γάτα περπάτησε σε πασαρέλα? Χάσαμε τον Dries Van Noten, χάσαμε την Iris Apfel. Αυτή την εβδομάδα χάσαμε και ένα σχεδιαστή με πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Φυσικά μιλάω για τον Ρομπέρτο τον Καβάλι. Είτε είσαι φαν έτσι του extravagant, του επιδεικτικού, του φλογερού στυλ, είτε όχι, οφείλεις να παραδεχτείς ότι η καριέρα και η ζωή του ήταν μεγάλη. Αυτό που λένε περισσότεροι για τα ρούχα του Καβάλι είναι ότι είναι flamboyant, αυτά τα επιδεικτικά, είναι out there, είναι πολύ εκεί έξω στο μάτι σου. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές καινοτομίες που για μας σήμερα είναι δεδομένες, που τις έχει εφεύρει ο Καβάλι και εσύ δεν το ξέρεις. Αλλά γι' αυτό είσαι εδώ, σε αυτό το επεισόδιο, για να το μάθεις. Εν τω μεταξύ, δεν ήταν από την κλάση των designer που τους τρώει το μαύρο σκότος, η δημιουργία, μες στο χάος, αυτό που ζουν οι καλλιτέχνες στα δράματά τους. Όχι. Ήταν από αυτούς που ζούσαν το σελεμπριτιλίκι στο έπακρο. Ήθελε κότερα, ελικόπτερα, ήθελε κόπεδα. Είχε γούστα ακριβά, είχε γούστα ακριβά ο Μακαρίτης. Και ήταν και λίγο μπερμπάντης. Οπότε πάμε να δούμε παρέα αυτή την πεμπτούλα, τη ζωή και την πορεία του Ρομπέρτο Καβάλι. Και όπως σε κάθε podcast θα ξεκινήσω από την αρχή του χρόνου. Στις 15 Νοεμβρίου του 1940, η Μαρσέλα και ο Τζόρτζιο φέρνουν στη ζωή αυτό το όμορφο στρουμπουλό αγοράκι που έμελε να γίνει ο μεγάλος μας Ρομπέρτο Καβάλι στη Φλωρεντία της Ιταλίας. 1940 λοιπόν, Νοέμβρη σκεφτείτε. Λίγο πριν, το 1939, είχε ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι πολιτικές πεπιθήσεις του μπαμπά του Καβάλι ήταν προς τα αριστερά, δεν ήταν ναζιστής ευτυχώς ο άνθρωπος, οπότε πήγε να πολεμήσει στο μέτωπο. Αλλά ένα πρωί, της 4ης Ιουλίου του 1944, οι Ναζί του Χέρμαν Γκόρινγκ μπήκαν στο χωριό Καβρίλια, όπου έκαναν και τη γνωστή σφαγή της Καβρίλια. Έσφαξαν 173 στρατιώτες της αντίστασης και ένας από αυτούς ήταν και ο Τζόρτζιο. Τα παιδιά και τις γυναίκες τα άφησαν εκτός, περίεργο για Ναζί, αλλά συνέβη. Έτσι λοιπόν την ανατροφή του την ανέλαβαν η μητέρα του, που ήταν μοδίστρα και καλλιτέχνης, και ο παππούς του. Ο παππούς του Ρομπέρτο Καβάλι είναι ο Τζουζιέπε Ρόσι, ο οποίος είναι ιμπρεσιονιστής ζωγράφος του κινήματος Ματσιόλι. Τα έργα του εκτίθονται ακόμα και σήμερα στη Φλωρεντία. Γενικά, ο ιταλικός ιμπρεσιονισμός, να πούμε ότι έλαμψε μια δεκαετία πριν το γαλλικό, που τότε θεωρούνταν avant-garde, γιατί οι δημιουργοί τους είχαν θέματα με τη φύση, πήραν τη ζωγραφική λίγο εκτός των ορίων του σπιτιού. Μέχρι τότε κάναμε αυτά τα βάζα που είχαν μέσα φρούτα και μπανάνες και κάτι τέτοια, και αυτοί το πήραν στα βουνά και στα λαγκάδια. Έτσι λοιπόν, ο Καβάλι μεγάλωσε σε ένα σπίτι που είχε πάρα πολύ ζωγραφική. Η μαμά του ζωγράφιζε, είχαν όλα, ακόμα και τα ρούχα του μπορείς να δεις ότι έχουν κάποια έμπνευση από αυτά. Ο ίδιος ας πούμε έχει εκθέσει και έργα της μαμάς του. Η μαμά του ήταν έμπνευση να γίνει καλλιτέχνης, όχι fashion designer. Γενικά ήθελε να ασχοληθεί με την ζωγραφική. Έτσι στα 17 του μπήκε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας ώστε να γίνει και ζωγράφος. Μετά από λίγο καιρό το πιάνει το νόημα ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω ένας άσημος φτωχός καλλιτέχνης που να τρώω τα πινέλα μου. Πρέπει να κάνω λίγο κάτι πιο glamorous, κάτι πιο wow, και έτσι αποφάσισε να μετακινηθεί στα υφάσματα. Στην αρχή, μόλις τελείωσε τη σχολή, γιατί την τελείωσε την Καλών Τεχνών, είχε μια φίλη που δούλευε σε μια βιοτεχνία, μικρή βιοτεχνία, και του λέει: δεν έρχεσαι, βρε Ρομπέρτο μου, να κάνεις εκεί καμιά ζωγραφιά, κανένα λελούδι πάνω σε τίσερτ, απλά και τέτοια. Πήγε λοιπόν, η συλλογή αυτή πήγε πάρα πολύ καλά και ξεκίνησε να κάνει σε αυτή τη βιοτεχνία να ζωγραφίζει διάφορα πράγματα πάνω σε τισέρτ, μετά άρχισε να ζωγραφίζει πάνω σε πλεκτά, που είναι πιο δύσκολα υλικά, άρχισε να εξερευνεί τα υλικά και πού μπορούσε τελικά να ζωγραφίσει. Και στο τέλος, επειδή είχε μια μεγάλη αγάπη στα φυσικά υλικά, στο μαλλί, στο μετάξι, στο δέρμα και αυτά, το δέρμα του έκατσε, παιδιά. Το δέρμα έτυχε να είναι η πρώτη του μεγάλη ανακάλυψη, που ήταν και κατοχυρωμένη πατέντα. Σημαίνει ότι το έκανε πρώτος, το δοκίμασε πρώτος και μετά το πούλησε. Δηλαδή, όποιος έκανε μετά από αυτόν το ίδιο πράγμα, θα έπρεπε να του δίνει κάποια royalties. Σε κάποιες δοκιμές λοιπόν που έκανε, πήγε στο δερματουργείο και πήρε κάποια γάντια. Και έψαχνε τρόπο να ζωγραφίσει και κάπως να τυπώσει πάνω στο leather, να αποτυπώσει μάλλον ένα σχέδιο. Έτσι δημιούργησε τη μέθοδο Ιντάρσια, που ουσιαστικά με ραφές δημιουργεί κάτι σαν patchwork πάνω στο δέρμα και μπορείς ας πούμε να ζωγραφίσεις εντός πολλών εισαγωγικών ένα σχέδιο πάνω στο δέρμα. Βρήκε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να το μετατρέψει σε δερμάτινα φορέματα, να το βάλει σε σακάκια, σε παντελόνια, οτιδήποτε, και πήρε αυτή την τεχνική και πήγε που αλλού, drumroll, στο Παρισάκι. Να πούμε το Καβάλι. Είχε παιδιά από μικρός αδυναμία στις γυναίκες, σας το είχα πει από την αρχή, ήταν λίγο μπερμπάντης ο παππούς. Έτσι πριν τα 30 είχε ήδη δύο παιδιά. Το 1964, με το που είδε τη Σιλβάνα Γκανόνη, την πρώτη του σύζυγο, την ερωτεύεται παράφορα και αποφασίζει ότι πρέπει να την παντρευτεί. Γιατί τότε το 60, άμα την έβλεπες και την ερωτευόσουν, δεν μπορούσε να τη βγάλεις ραντεβού Tinder, ας πούμε, ένα one night stand έξω από την πόρτα, γάμος! Αποφασίζει λοιπόν να την παντρευτεί, μαζεύει λίγα λεφτά και στα 4 χρόνια σχέσης παντρεύονται. Λοιπόν, μας έχει πει τώρα αυτός, ακούστε εδώ φόλα που μας έχει πει, μας είπε ότι η πρώτη νύχτα του γάμου ήταν και η πρώτη φορά που κάνανε σεξάκι. Στα 4 χρόνια. Εγώ παιδιά αυτό δεν το πιστεύω, αλλά εμένα θα πέσει και φωτιά να με κάψει γιατί είμαι κακός άνθρωπος. Ας πούμε τέλος πάντων ότι κάνανε πρώτη φορά σεξ τη νύχτα του γάμου, 9 μήνες και 10 μέρες μετά, τσουπ! Το έβγαλε το πρώτο παιδί. Μείνανε παντρεμένοι 10 χρόνια και κάναν τον Τομάσο και τη Χριστίνα, μέχρι που πήραν λοιπόν διαζύγιο. Πίσω στο Παρισάκι λοιπόν, προσπαθώντας να δείξει το Ιντάρσια, δείχνει την πρώτη του συλλογή, όπου περιείχε τα βαμμένα λέδρες, περιείχε αυτήν την τεχνική, και κατευθείαν παιδιά του ζητάνε οι δύο πάρα πολύ μεγάλοι οίκοι της εποχής και σημερινή, ο Πιέρ Καρντέν και ο Ερμές, ήθελαν την τεχνική τους στα δερμάτινα που σχεδιάζαν οι ίδιοι. Οπότε έχουμε τσάντες της Ερμές που έχουν δημιουργηθεί από τον Ρομπέρτο Καβάλι, γιατί εκείνη την εποχή ήταν πρωτοπόρος σε αυτό που έκαναν. Μετά λοιπόν πήγε τη συλλογή στη Φλωρεντία, την πήγε στο Μιλάνο και έδειχνε τα ίδια αυτά τα δερμάτινα, τα ζωγραφισμένα, τα κλασικά του, τα λεοπάρ, λεοπαρδαλέ που λέει και η γιαγιά μου. Αυτά τα λεοπαρδαλέ είναι iconic Ρομπέρτο Καβάλι, ακόμα και στη συνεργασία του με τα H&M, ας πούμε, είχε πολλά λεοπαρδαλέ, τα αγαπάει πάρα πολύ. Ένα χρόνο αργότερα, 1972, έρχεται η ώρα να ανοίξει μπουτικάκι κι αυτός, ρε παιδί μου. Και σου λέει, να πάω πίσω στο Παρίσι να τα ανοίξω. Όχι. Να τα ανοίξω στη Φλωριντία που είναι και γενέτειρα. Επίσης όχι. Να τα ανοίξω, που να τα ανοίξω, να τα ανοίξω στη Ρώμη που είναι και πρωτεύουσα. Όχι. Λονδίνο, όχι. Όχι. Παιδιά, rock and roll ο Καβάλι. Από το 70 άρχισε να βλέπει τη δυναμική που θα αποκτούσαν celebrity και την εκμεταλλεύτηκε όπως και σε όλη την καριέρα στο έπακρο. Έτσι αποφασίζει το πρώτο του μαγαζί να το κάνει σε ένα ψαροχώρι που δεν το ξέρει η μάνα του και λέγονταν σαν τροπέ. Σκέφτηκε ότι κάποια μέρα εκεί θα γίνει χαμός με τους διάσημους και με τα γιότς του, και τελικά δεν είχε καθόλου άδικο. Γενικά τα γιότ του Καβάλι σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έχουν φιλοξενήσει τα ξέφρενα τα πάρτι. Beckhams, Jay-Z, Beyoncé. Μιλάμε, είχαν να λένε για τη ζωάρα που έκανε ο Καβάλι, τα ακριβά αυτοκίνητα, την αγάπη του για το χρυσό, την πολυτελή ζωή, τα γυαλιά αυτά που φοράει του Σάκη του Μπουλά. Είναι πιο Ιταλός, ρε παιδί μου. Είναι και τσάτος γκόμενος τώρα εδώ μεταξύ μας που τα λέμε ο Καβάλι. Του αρέσει αυτή η πολυτελής, θα το έλεγες και mob wife aesthetic τον Καβάλι. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια των 80s, δεν ήταν talk of the town. Γιατί τι έγινε, παιδιά, τα 80s που είχαμε πει στο επεισόδιο με το Yamamoto και τη Ray. Εκεί άρχισαν να ξυπνάνε οι δικοί μου οι αγαπημένοι σχεδιαστές. Και φέρνουν στο Παρίσι το μινιμαλισμό. Φέρνουν το Raven Tribe. Αρχίζουν τα δικά μου τα παιδιά με τα μαύρα τα ρούχα και τα μίνιμαλ αυτά και κυκλοφορούν στο δρόμο. Και αρχίζει και πέφτει λίγο αυτό το θα φορτώσω τη βαλίτσα και να μην με νελίτσα που συνέβαινε με τα ρούχα του Καβάλι. Οπότε δεν πουλούσε και τόσο πολύ πλέον. Δεν πήγαινε για φούντο σαν μπραντ, αλλά κάτι έπρεπε να κάνει να πάρει πάλι μπρος η δημιουργική μηχανή. Είχε κάνει, ρε παιδί μου, ένα διάλειμμα. Αυτό όμως που μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση όσο έκανα και την έρευνα για αυτό το επεισόδιο, είναι ότι ο Καβάλι δεν μιλούσε ούτε με πικρία, ούτε με φθόνο, ούτε με resentment για αυτή τη χρονιά των designer. Ας πούμε, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές άλλους designers που φεύγουν από τη μόδα εντός πολλών εισαγωγικών να λένε «Α, τα σημερινά trends είναι σκατά». Αυτός δεν το είδε έτσι. Εκείνος, επειδή δεν είχε το know-how πάνω στο περίεργο πατρόν, δεν ήξερε πολλά πράγματα από την κατασκευή του ρούχου, το πολύπλοκο πατρόν κτλ. Ήταν γοητευμένος από τους designer που έκαναν αυτό το deconstruction, τις μονοχρωμίες που έπαιζαν τόσο πολύ με τα πατρόν. Για αυτόν, το έχει δηλώσει και ο ίδιος δηλαδή, ήταν αρχιτεκτονική πάνω στα ρούχα και το θαύμαζε πάρα πολύ. Το βρίσκω λίγο λογικό, γιατί εκείνος δεν ήξερε από σχήματα, όπως σας είπα και αυτά, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ, ρε παιδί μου, ξινός με τους Ιάπωνες και με τη φασούλα τους, όμως ήταν πάρα πολύ έτσι, τους θαύμαζε πάρα πολύ. Όπως σας είχα πει, παιδιά, όμως, τον τρώγαν οι γυναίκες, δηλαδή όπου τον έχανες, που τον έβρισκες, κάτω από ένα φουστάνι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι το 80, που δεν πήγαιναν και πολύ καλά τα πράγματα, ήτανε 8 χρόνια, σου λέει, στην κριτική επιτροπή της μη συμφιλίου. Γιατί άμα δεν πάει να δει τα κορίτσια από κοντά, πώς θα βγει έτσι η ζωή. Τον τρώγανε οι κρεπάλες και οι γυναίκες, γιατί ήταν και ωραίος και νέος και σεξι και ταλός. Είχε τις κατακτήσεις του, νέος, ωραίος, πράσινα μάτια είναι τα γόρι που αγαπώ. Για πολλά χρόνια λοιπόν, εκεί στην επιτροπή, εξέλεγε τη Miss Universe και τα λοιπά και γνώριζε μια διαγωνιζόμενη beauty queen, την Eva Duringer. Και φυσικά έπεσε στο τανάσκελο, αλλά επειδή μιλάμε για τον Καβάλι, δεν μπορούσε να πάει 2-3 μέρες. Όχι, γάμο και παιδιά. Πάρε και το γάμο, κάνε και 3 παιδάκια. Η Εύα όμως είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη δουλειά του. Δεν είναι ότι της περνούσε αδιάφορο το τι δουλειά κάνει ο Καβάλι. Και είχε και αυτή κάποιες καλλιτεχνικές έτσι ανησυχίες. Δεν είχε ναι μεν κάποιο πτυχίο στη μόδα ή κάποια σοβαρή γνώση, ας πούμε, πίσω από το... από τη φάση, αλλά ήταν από μικρή στο κουρμπέτι. Δηλαδή είχε βγει, φανταστείτε, Miss Αυστρία στα 17 της, είχε ξεκινήσει modeling από τα 14, κάτι σκάμπαζε από μόδα. Έτσι μαζί με τον Καβάλι από το 80 μέχρι και το 2010 ήταν co-creative director, μέχρι που πήραν διαζύγιο. Να πούμε σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι πολλές φορές σας το έχω πει, η μόδα ήταν και παραμένει μέχρι ένα βαθμό, εντάξει, όχι με τη Φίβη Φίλο και αυτά έχουν αρχίσει και αλλάζουν λίγο τα πράγματα, και τη Μαρίκα Τράντζου, πρώτη γυναίκα που έγινε creative director της Bulgari, συγχαρητήρια στη Μαρίκα Τράντζου, θα τα πούμε στο δικό της το επεισόδιο. Αλλά παιδιά, ήξερες εσύ ότι ο Ρομπέρτο Καβάλι ο οίκος είχε 30 χρόνια co-designer? Όχι, κανείς μας, γιατί αυτή η κοπέλα, η Εύα Ντούρινγκερ, ήταν πάντα η γυναίκα του Καβάλι. Εύα Καβάλι τη λέγανε στο τέλος. Δεν της έδωσε κανείς ποτέ καμία σημασία. Συνεχίσουμε εμείς και μετράμε τα παιδιά. 3 από αυτό το γάμο, 2 από τον προηγούμενο, έχουμε φτάσει στα 5 παιδιά. Σταματημό δεν είχε, πασάς. Το 1988 λοιπόν παρουσιάζει μια καινοτομία, την οποία την έχεις στην ντουλάπα σου, τη φοράς και θα τη φοράς και για πάντα. Παρουσιάζει το πρώτο του printed denim. Αποφάσισε ότι θα τυπώσει πάνω σε denim ύφασμα, jean δηλαδή, το jean το παντελόνι που λέμε. Μετά κάθε χρόνο που ασχολιόταν, παιδιά, με το denim και τα blue jeans γενικότερα, ο οίκος Καβάλι έκανε μια καινοτομία μέχρι και το 1994 που έβγαλε το πρώτο sand blaze jean, την αμοβολή τη λεγόμενη. Αυτό που λέμε το ξεθοριασμένο. Με αυτή τη μέθοδο της επεξεργασίας, ένα μηχάνημα ψεκάζει πολύ δυνατά άμμο πάνω στο jean και δημιουργείται μια παλαίωση, μια όψη πολύ κερισμένου, το ξεβαμένο τζιν που λέμε. Είναι τόσο απλό, το ξεβαμένο. Το γεγονός ότι υπάρχουν ξεβαμένα τζιν το χρωστάμε στον Καβάλι. Το ξέρες, δεν το ξέρες? Και μετά έχει και άλλο, παιδιά. Η μεγαλύτερη του στιγμή έρχεται την επόμενη χρονιά, 1995, όπου συνεργάζεται με την εταιρεία Lycra. Πολλοί πιστεύουν ότι το Lycra είναι ύφασμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι εταιρεία που βγάζει αυτό. Είναι σαν την Coca-Cola, ξέρεις. Και Pepsi να είναι Coca-Cola, θα την πούμε. Βάζει Lycra στο denim, δημιουργώντας τα ελαστικά jean. Ελαστικό jean παντελόνι. Πρώτη φορά στα χρονικά, και μέχρι και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά ελαστικά jean και είναι από τις καινοτομίες που θα τον θυμάται η μόδα για πάντα, για αυτό το κατόρθωμα. Έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένας χαμός. Φυσικά για να κλειδώσει τις καινοτομίες και να κλειδώσει και την πετυχεσά αυτού του εγχειρήματος, πρέπει να φτιάξει ένα θυγατρικό μπραν που να ασχολείται με τα jeans, και έτσι φτιάχνει το Καβάλι Jeans, που δηλώνει ότι είναι ξεκάθαρα ο βασιλιάς των designer jeans στα 90s. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι βλέπει τον ντένιμ σαν ελευθερία, οπότε το ντένιμ έπρεπε στο κεφάλι του, ναι μεν να έχει χρυσακεντήματα για να μπορείς να το βάλεις με γόβα, ναι μεν να έχει prints, να έχει λουλούδια, να έχει χρώματα, να έχει στυλ, αλλά έπρεπε να είναι άνετο. Και πώς ένα τζιν θα είναι άνετο αν δεν είναι ελαστικό? Δεν γίνεται. Οπότε με αυτή του την τεχνοτροπία αλλάζει την αγορά του τζιν για πάντα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν στα μέσα των 90s το brand μπορούσε να το βρει σε 50 διαφορετικές χώρες και σιγά σιγά τα καβάλι jeans αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Έχουν μπει σε πάρα πολλά μαγαζιά και ως χοντρική, στα Macy's, στα Target, όλα αυτά τα ξενόφερτα. Το 2000 η σειρά μετονομάζεται σε Just Cavalli, που προφανώς τα ξέρεις τώρα σε Just Cavalli. Τα καβάλι jeans δεν υπάρχουν πλέον σαν σειρά και από μια γρήγορη ματιά που έριξα τώρα που πέθανε ο Χριστιανός και εγώ ψάχνω να βρω θησαυρό. Ξέρεις, πάντα είμαι σε ένα θρεφτάδικο μέσα, είτε σε site είτε σε μαγαζί. Παιδιά, τα καβάλι jeans που έχουν ετικέτα καβάλι jeans ανέβηκαν σε τιμή πάρα πολύ. Από τη μέρα που πέθανε και τις επόμενες τρεις μέρες έβλεπες κάτι 300-400 σε καβάλι jeans, τα οποία μέχρι προχτές είχαν 100 ευρώ, ξέρω εγώ. Τρελό. Το Just Cavalli στα Zeros επεκτείνεται όπου χωράει ο ανθρώπινος ο νους. Κάνουν αντρικά, κάνουν γυναικεία. Κάνουν νεανικές γραμμές, κάνουν παιδικά, ρολόγια, γυαλιά ηλίου, αρώματα, οικονομικές τσάντες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, γίνεται στα 90s, εγώ τα έχω ζήσει, τα θυμάμαι, early zeros μάλλον, γίνεται το eat brand. Έπρεπε να χιλιοπαρακαλούσα τους γονείς μου, καθότι ήμουνα και εγώ από μικρή ψώνιο, να μου πάρουν Just Cavalli γυαλιά ηλίου. Είχαμε όλοι, παιδιά, γινότανε χαμός με τα Just Cavalli. Τις κανονικές του συλλογές, στο Fashion Week, ξέρεις, τα πιο λουσάτα του κομμάτια και τα φορέματα, τα συνέχιζε χωρίς να θεωρείται ποτέ κουτουριέρ, ούτε ποτέ ένας avant-garde σχεδιαστής. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και είχε και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα στο κοινό των celebrities. Είχε μέσα στο μυαλό του τη γυναίκα καβάλι, την οποία την ενσάρκωνε σε κάθε show. Η γυναίκα καβάλι δεν είναι τέλεια, έτσι. Δεν του άρεσε το τέλειο, δεν θεωρούσε ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι τέλειες. Γενικά, πάρα πολύ δυνατός φεμινιστής ο Ρομπέρτο Καβάλι, μπορώ να πω. Οι γυναίκες πίστευε ότι είναι δυναμικές και διαφορετικές προσωπικότητες. Η πρώτη του ambassador, ας πούμε, ήταν η Bridget Bardot και μετά ακολούθησαν διαφορετικές γυναίκες. Η Kate Moss, η Jennifer Lopez. Καλά, η Jennifer Lopez το είχε πάει το Animal Print γόνατο, δεν το συζητώ. Είχε όμως αδυναμία στη θηλυκότητα και βλέπεις ότι καμία σχέση δεν έχει το προφίλ της Jennifer Lopez, που είναι μια θηλυκή μια θηλυκή Λατίνα με τα πιασήματά της, με την Kate Moss που είναι πιο rock and roll, πολύ στεγνή κτλ. Είναι τελείως άλλο, αλλά αντλεί έμπνευση από τις γυναίκες που είναι elegant, sexy, έχουν στυλ και είναι πιο ελεύθερες, είναι λίγο bohemian στο μυαλό. Μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας του το αποδίδει ο ίδιος στο ότι ξέρει, έτσι λέει, ξέρει τι θέλουν οι γυναίκες. Υπάρχει και ολόκληρη ταινία που κανείς δεν ξέρει τι θέλουμε, αλλά λέει ότι πάντα σχεδίαζε με βάση του τι θέλει η γυναίκα και όχι αυτό που θέλει ένας άντρας πάνω στη γυναίκα. Δηλαδή ότι η γυναίκα θέλει να είναι σεξι και για αυτή τη γυναίκα σχεδιάζει. Αυτό το λέει εκείνος και από τη δική μου οπτική γωνία, σε μια δική μου ανάλυση των συλλογών τους, πιστεύω ότι δεν λέει ψέματα. Από ποια άποψη? Αν ρωτήσεις τον Τζάνουα Γουατανάμπε, που δεν έχει κανένα shape, καμία θηλυκότητα, είναι σαν σακίρε παιδί μου τα ρούχα του, αντισυμβατικά τελείως, δεν είναι σεξι, θα σου πει ότι και αυτός για τη γυναίκα σχεδιάζει. Για τη γυναίκα που αυτό, το μυστήριο, το coolness, το edginess, το θεωρεί σεξι. Είναι δύο πολύ διαφορετικοί creative άνθρωποι που δημιουργούν με τον ίδιο σκοπό για έναν άλλο τύπο γυναίκας. Παιδιά, υπάρχει ακόμα και σήμερα μια πεποίθηση η οποία μπορεί να με σκοτώσει, έτσι. Και μερικές φορές είναι τόσο καρφωμένη στο DNA μας γιατί έχουμε μεγαλώσει, εντάξει μην τα λέμε πάλι, σε βαθιά πατριαρχικές κοινωνίες, ότι όταν μια γυναίκα είναι σεξι και είναι έτσι θηλυκή και προβάλλει τη θηλυκότητά της και προβάλλει τη σιλουέτα της, το κάνει για τους άλλους. Υπάρχει αυτή η πεποίθηση και σαν πρώτη σκέψη, πρώτη ανάγνωση μπορεί να έρθει και σε μένα και να κοπανάω τον εαυτό μου, ξέρεις, με το που το σκεφτώ, να πω Αλεξία τι λες, σοβαρέψου. Καθόλου παιδιά, καθόλου. Μπορεί να το κάνει για την ίδια. Άκου τώρα, δεν θέλω να σε ταράξω. Όταν εγώ βάζω κάτι κοντό, γιατί μου αρέσουν τα πόδια μου, είναι για να νιώθω εγώ καλά. Όταν εσύ βάλεις ένα τζιν που σου κάνει ωραίο ποπό, σύμφωνα με τα δικά σου τα κριτήρια και το δικό σου το σώμα, μπορεί να σου είναι παντελώς αδιάφορο το αν θα σε κοιτάξει οποιοδήποτε στον δρόμο. Και αυτό είναι κάτι που καλό είναι να το μάθουμε στον εαυτό μας κυρίως. Να αλλάξουμε τη δική μας σκέψη όταν βλέπουμε κάτι, ακόμα και να μην μας αρέσει. Αυτό που λέμε το βυζάκι έξω λοιπόν που λέω, εμένα δεν μου αρέσουν γενικά τα πολύ γυμνά πράγματα, είναι δικό μου πρόβλημα, καθαρά. Δηλαδή πρέπει εγώ να μαζέψω τη σκέψη μου και να μην τη βάζω σε αυτή τη χαζή λογική. Και αν έχω λάθος, θα έχω λάθος για τη μία. Καλύτερα είναι να έχω λάθος εγώ, παρά να αδικήσω μια άλλη γυναίκα, ας πούμε, γιατί εγώ το σκέφτηκα έτσι. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη μακρηγόρησα πάλι, μακρηγόρησα αχρίαστα, αλλά με αυτή τη λογική δύο creative άνθρωποι μπορούν να δημιουργούν για μια σεξι γυναίκα και για μια πιο αντισυμβατική γυναίκα και οι δύο με κριτήριο τη γυναίκα, και αυτό πιστεύω ότι έκανε και ο Καβάλι. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Έκανε πάρα πολλά πράγματα για τα οποία δεν του έχουμε αναγνωρίσει. Ας πούμε, ένα που ανακάλυψα, δεν το ξέρα καν, το ανακάλυψα τώρα στην έρευνα. Το πιο underrated καφέ. Καφέ, branded καφέ. Όπου πήγαινες και έπινες το καφεδάκι σου με το λόγο Καβάλι και καθόσουν στους ζευρέτους καναπέδες. Καβάλι καφέ. Πριν από όλα τα άλλα, όχι τώρα που έχουμε τα Prada καφέ και τα Louis Vuitton και κάνουμε σαν να μην έχουν ξαναδεί και πάμε οι influencers και φωτογραφίζονται. Όχι, πρώτος του χωριού ο Καβάλι, παιδιά, και χωρίς social media. Την ίδια περίοδο έπαιρνε hype γενικά αυτή η ενέργεια του ναρκωτικού που σου δίνει η Νέα Υόρκη, την έπαιρνε από τη Νέα Υόρκη. Και απ' την άλλη γυρνούσε στη Φλωρεντία, στα μικρά του τα καφέ. Πήγαινε στο σπίτι του να βρει τη γαλήνη. Όταν σας λέω στο σπίτι του να βρει τη γαλήνη, ο τύπος ζούσε σε ένα αγρόκτημα μεγάλο, πλούσιο. Εξέτρεφε τα δικά του αλογάκια, είχε το δικό του το εινοποιείο, επέβλεπε ένα εργοστάσιο που έβγαζε Καβάλι σοκολατάκια με τέλεια τιγρέ και ζευρέ και λεοπάρ κουτάκια και πολύ κιούτικα. Και απ' την άλλη πήγαινε στο Νιου Ιόρκ και πάρταρε ασύστολα και έκανε τα πάρτι του στα γιο του. Είχε μια πάρα πολύ contradicting ζωή. Εκεί λοιπόν στα πάρτι και τα λοιπά, στα ζήρος, οι celebrities προτιμούσαν Καβάλι δαγκωτό, αμέτρητες παιδιά όλες. Κριστίνα Αγγιλέρα, Τζέι Λο, ακόμα και σε live του reunion που κάνανε οι Spice Girls προτίμησαν να φορέσουν Καβάλι. Γενικά μες στα χρόνια υπάρχουν άπειρες, από την Αριάννα Γκράντε, την Νίκη Μινάζ, την Cardi B, δηλαδή δεν υπάρχει, ο Καβάλι έχει ντύσει όλες, τις πάντες όλες. Την ίδια χρονιά, παιδιά, το 2007, που έγινε η συνεργασία με τις Spice Girls, έκανε και το πρώτο του collab με τα H&M, το οποίο βέβαια το πρώτο το είχε κάνει ο Καρλ Λάγκερφελντ, είχε ξεκινήσει Καρλ Λάγκερφελντ, μετά Victor & Rolf κτλ. Το 2007 έκανε το H&M for Cavalli, το οποίο, παιδιά, αγαπήθηκε πάρα πολύ. Μέσα σε λίγες ώρες είχαν εξαφανιστεί από παντού τα animal print κομμάτια που μπορούσες πλέον να τα πάρεις έτσι σε μια τιμούλα πιο αυξημένη από το H&M, αλλά χαμός, είχε πάει συλλογή τρένο. Μετά τα Zeros, έρχεται το 2010 και τα λοιπά, μετά το 2010 τα πράγματα δεν πήγαιναν πάρα πολύ καλά, ειδικά οικονομικά. Όπως ξέρετε και έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα μεγάλα groups εταιριών πια, η LVMH, η Kering κτλ, αγοράζουν τα μεγάλα ιστορικά brands, τα οποία μπορούν να βάζουν τεράστια budget σε διαφημίσεις, σε καμπάνιες, σε σχέδια, σε διάφορα τέτοια πράγματα. Κακά τα ψέματα, η μόδα από το 10 και μετά έχει θεαματικές αλλαγές και πλέον μπορούμε να πούμε ότι σε ένα τεράστιο βαθμό βασίζεται στο marketing και όχι στην ταυτότητα του σχεδιαστή και αν το ρούχο πουλάει. Δηλαδή αν με ρωτάς αν ένα λεοπάρ φόρεμα του Καβάλι θα πουλήσει, ναι θα πουλήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή το trend είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Έτσι το 2013 ο Καβάλι παίρνει σύνταξη, κάνει step down και τον γυροφέρνουν διάφορες επενδυτικές για να πάρουν τον brand κτλ. Ο Ιβάν Μισπελάρε γίνεται ο creative director που μόλις είχε φύγει από την Diane von Furstenberg και αν με ρωτάς δεν πέθαινα με τις δημιουργίες του γενικά, οπότε το 13-14 είχαμε, όχι μέχρι το 17 βασικά, είχαμε τις δημιουργίες του Ιβάν από την Diane von Furstenberg και μετά καπάκι έχετε ο Peter Dundas, ο οποίος μέχρι το 17 Έμεινε και μετά τον διαδέχτηκε ο Πολ Σούριτζ, ο οποίος είχε τελειώσει τη Σεν Μάρτινς εδώ στο Λονδίνο και τότε δούλευε στην Άκνη. Η Άκνη είναι μια από τις αγαπημένες μου εταιρείες. Ήταν υπεύθυνος για πάρα πολλά πράγματα, ήταν και για τα Just Cavalli, ήταν πάρα πολύ πολύ μεγάλη η δουλειά. Αλλά μετά το 19 και αυτός έκανε step down και ήρθε ο Φάουστο Πουγλίση. Φάουστο Πουγλίση. Πουλήσει, Πουγλίση, δεν ξέρω πώς τον λένε ο άνθρωπος, είναι Ιταλός. Ο Φάουστο λοιπόν είναι πλέον ο creative του Cavalli από το 2019 και μετά και πιστεύω παιδιά ότι ο νεαρός αυτός έχει τεράστιο ταλέντο και φοβερό γιγαντιαίο μέλλον. Σχεδιάζει για την Cavalli, okay, ναι. Έχει όμως και τη δική του σειρά ρούχα. Φανταστείτε ότι φέτος για αυτό το λίγο western to this is Texas, της Beyoncé που μας έχουν πάρει τα αυτιά παντού, σχεδίασε το μπλε το κοστούμι με το, πώς το λένε, με το καπέλο αυτό το καουμπόικο τύπου, κάτι λεωπάρ για τη Miley Cyrus, το μπορώ να αγοράσω στον εαυτό μου λουλούδια και τέτοια. Κάνει γενικά πραγματάκια πάρα πολύ και αυτός με celebrity endorsements. Έκανε ακόμα και την Taylor Swift, που αυτή τη στιγμή, μας αρέσει δεν μας αρέσει, η Taylor Swift είναι το πιο πολυσυζητημένο tour του 2023. Φόρησε και αυτή Cavalli. Και λένε ότι το brand θα ξαναγεννηθεί μέσα από αυτόν. Σχεδιαστικά μπορώ να πω ότι βλέπω ότι τιμάει γενικά τον Cavalli και το heritage που έχει αφήσει και όλα αυτά τα animal prints και το τι είναι ο οίκος Cavalli στην ουσία του, το φέρνει φρέσκο στις πασαρέλες και στις καμπάνιες, το βλέπω δηλαδή αυτό, δεν έχει αλλάξει τον οίκο καλή ώρα τώρα σαν τη φιλενάδα που σχεδιάζει για την Dior και μου βγήκαν τα μάτια στο New York catwalk να λέω Χριστέ μου αυτό δεν γίνεται να είναι Dior, κάνουμε και λίγο σχολιασμό της επικαιρότητας. Δεν γινόταν, παιδιά, αυτό το πράγμα. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι δεν θα μείνει πάρα πολύ. Δυστυχώς πιστεύω ότι ο Φάουστο θα φύγει μόνο και μόνο επειδή το δικό του brand ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Έχει αρχίσει και κάνει και την εμφάνισή του σε καταστήματα με μεταχειρισμένα ρούχα, που αυτό τι σημαίνει, δεν είναι ότι θα κάνει την εμφάνισή του σε ένα θρεφτάδικο που πουλάει και diesel. Μιλάμε για το Vestiaire, το Real Real, που σημαίνει ότι αναγνωρίζεται πλέον έτσι σαν luxury brand. Και επειδή όλοι θέλουν να βάλουν το χεράκι τους σε κάτι που έχει σχεδιάσει, ανεβαίνει το brand πάρα πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι το παλικάρι θα καεί, όπως κάει και ο McQueen, όπως κάηκαν όλοι. Δηλαδή δεν γίνεται να βγάζει όλα τα Just Cavalli, τις κανονικές Roberto Cavalli συλλογές και τα δικά του. Κάποια στιγμή θα κλατάρει ο Χριστιανός, οπότε πιστεύω ότι θα φύγει. Ο Cavalli λοιπόν είχε βγει στη σύνταξη. Και ήταν η ώρα να απολαύσει τη ζωή του, χωρίς ευθύνες, χωρίς να έχει από πίσω του να τρέχει το brand. Και τι θα κάνει ως ο παππούλης, ο μπερμπάντης που σας είπα, γνώρισε την 28χρονη Σάντρα Νίλσον και έγιναν ζεύγος. Είχε γίνει χαμός με τα 48 χρόνια διαφορά που είχε με την Σάρα Νίλσον, όλα τα ok και τα hello και τα λοιπά. Ήταν πάνω από τη σχέση τους. Η Σάντρα ήταν playmate με διάφορες εμφανίσεις στο Playboy της Σουηδίας. Σουηδό το κορίτσι. Ήταν πλέον ένα φρέσκο, σεξι κορίτσι και αυτά. Στα μέτρα και στα γούστα του Cavalli, παιδιά. Οι φιλάδες ελυσίαξαν. Δεν τους ένιωξε όμως καθόλου. Και ενώ πίστευαν ότι αυτό το ειδήλιο δεν πρόκειται να κρατήσει, γιατί ξέρετε, πολύ καλοί άνθρωποι γενικά οι δημοσιογράφοι, ο Cavalli τους γλέντισε για άλλη μια φορά. Και φυσικά δεν γινόταν να μην αφήσει αποδείξεις. Έτσι λοιπόν πέρσι το 2023 κάνανε ένα ακόμα καβαλάκι σε ηλικία 82 ετών παρακαλώ. 82 ετών και ακόμα ήταν στις επάλξεις ο Cavalli. Ορφανό έμεινε το δόλιο παιδιά γιατί όπως σας είπα 12 Ιουλίου ο Cavalli πέθανε ήσυχος. Ωραίος και άνετος στο σπίτι του στη Φλωρεντία, έχοντας ζήσει μια γεμάτη ζωή, έχοντας δει 6 παιδιά για το Θεό, αλλά κρίμα και το παιδάκι που ενός ετών έμεινε ορφανό. Πέθανε όμως παιδιά ο Cavalli με μια μεγάλη ζωή, να θυμάστε ότι του χρωστάμε τα ελαστικά τα τζιν, πολύ σημαντικό, να θυμάστε ότι του χρωστάμε οτιδήποτε printed και ζωγραφισμένο δέρμα το χρωστάμε στον Cavalli. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του, αυτή ήταν η πορεία του, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το podcast και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead.